Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde saglyk edaralarynyň işgärleriniň arasynda hassalaryň sany köpelýär, keserhanalarda hassalar köp, ölenleriň sany artýar arasynda resmiýetler bar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä hassalar COVID-19 üçin synag edilýär we köplenç synaglar koronawirusyň bardygyny tasdiklýär. COVID-19 virusynyň maksus keseliň ýaýramagyna garamazdan ýurdun häkimetleri bu keseliň ýokdugyny sürmögini dowam etdirýärler. 18-nji ýylda Livap vilayatynyň Farabet rawynyň häkimi Hasan Metkuliyew pnevmoniýadan aradan çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şenbe güni habar berdi. 20-nji ýylda Türkmen News garaşsyz neşri hem bu maglumaty tasdiklady. Metkuliyew ençe mögünäri Türkmen awadyň hassahanasynda bejer galýardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu günler synaglaryň netijesinde koronawirus keseli tasdiklanýan hassalar barada günde maglumat berýärler. Vilayetin onkolog hirurgunun koronavirus üçin sinagy oňy netije berdi. Vilayet sağlyk goraýyş bölümünün 2 işgärinde de kesel tapıldı. Keselhanalarda adam köp tip Azatlygyň Türkmenabatdaky sağlygy saklaş edarasyndaky çeşmesi 21-nji ýylda habar berdi. Şol gün Türkmenabatdaky habarçymyz köp ugurly hassahananyň koronavirus keseli bilen keselenler üçin doly berilenligini aýtdy. Köp dersli hassahanada adam köpöldi. Ozal bir blok karantin astynda de indi tutuş klinika ýapyldy. 700 goly ýer doldy. Täze hassalary ýatyrar ýaly ýer ýok. Ýokunç keseller hassahanasynda hem 200-den gowrak ýer bar we hemmesi adamdan doly diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň hassahanalary hem hassalaryň köpelmegi sebäpden kynçylyk çekerler. Burunow köçesiniň ugrundaky Aşgabatyň çağırlar keselhanasynda hem COVID alamatlary bolan hassalar ýerleşdirilip başlandy. Keselhanada hem köp adam bar, hemmelerde pnevmoniýa diagnozy goýulýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji ýylda aýtdy. Paýtagtda ýene bir habarçymyň söýlerine görä keseliň ýaýramagy sebäpli hususy klinikalar hassalary kabul etmegini bes edipdir. Lukmanlar diýinjalyşy berilipdir. Her ikinji maşgala dünýäde adamlar bar, hususy klinikalaryň lukmanlary diýinjalýarlar. Perinatal merkez kabul etmeýär. Düýün bir göwreli aýal keselleri nire barjagyny bilenokdy. Hemme ýer ýapyk boldy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda keseliň ýaýramagynyň hökümetiň bolsa ýurtda koronawirusyň hem pnevmoniýanyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýänligi bilen bir wagtda berk çäklendirmeleri girizmegi sebäpli ýylatyň arasynda aladalaryň artýanlygyny habar berdiler. Etrapçamyzda adamlar maskaly ýörýärler. 11-nji etrapçada bolsa köpüsi maskasyz hem polisiýa maşynly aýlanyp gaty ses edip maska giýmegi haýyş edýärler, jerime de salmaýarlar. Bu biziň üçin görülýär edilýär. Medik bir ýagdaý. Adamlar bir-birine jaň edýärler we ýene-de täze keselenler barada gurrun berýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji ýylda habar berdi. 21-nji ýyldan 1-nji awgusta çenli ýeri söwda merkezleri we bazarlar hem işini togtadýarlar. Ýarym resmi Orient neşriniň habaryna görä bu dehkanlar sanitariýa hem dezinfeksiýa işleri üçin ýapylýar. Şeýle hem bu döwürde edaralar we hyzmat karhanalar ýapylar. Kinoteatrlar, teatrlar, seýilgäkler, oýun atrakcionlary, muzeýler gözellik salonlary, dellik hanalar, hammamlar, gura rastlayıcı ve tikinçilik kerhanaları, işini beteder sport yazhaları, basenler, fitness ve aerobika klubları, gizhi möhlötli tölöğlü kurslar ve oyun merkezleri vaxtlayın yapılar. Seyşenbe günnen ayın ahirine çinli naharhana kerhanaları, restoranlar, kafeler, barlar ve çayhanaları işlemed. Şol bir vaxtın özünde de naharhanalar sargıt edilen tağımları ilata eltip vermek hizmatini üpçün eder. Bu arada Orient neşri habar berýär. Mundan başga da Türkmenistanyň hökümetçi metbuaty, ministrlikleriň bölümleriň şeýle hem edaralaryň we karhanalaryň ýetişlik görnüşine garamadan işgärleri zähmet ruhsatyna ýa bermegi maslahat berilýändigini habar berdi. Orient neşriniň habaryna görä Türkmenistanda bu çäklendirmeler ýokunç keselleriň öňüni almak üçin girdiler. Hususan da köp adamly ýerlerde adamlar indi 2 metr aralygy saklamaly bolarlar. Ýurtda koronavirus keselinin ýokdugyny öňe süren Türkmenistan şu wagtda çenli sosial aralygy saklamak çäresini berja etmedi. Öz ýylatyna maska giymegi gadagyn etdi. Indi maska giymek hökmany hataplanylýar we Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şu günler käbir döwlet edaralarynda adamlar maskalary çeşirilen bahadan satyn almak almağa mecbur edilir. 21-ci yılda azatlığın xabarçıları kəbir büdjet kuramaların medisini maskalarından sevda qurnanlığını ve işgərlərin 15 manat baxatı bilen bir neçə maska satın almağa mecbur edilənliğini xabar verdiler. Türkmenistan'ın tanperver kömək bilen daşarı yurtlardan gelen medisini maskaları büdjet kuramalarının işgərlərine her biri 15 manattan satılıp başlandı. Her bir devlet işgəri 10 tane maska satın almağa borçlu. Farabda yerli lukmançılıq idarelerinin işgərləri 2 cüvüt aynık hem satın almalı edildi. Bu maskalar hem aynıklar daşarı yurt önümleri onlar yerli dermanxanalarda satılmayar deyip Azatlıq Türkmenistan'daki xabarçıda 21-ci yılda xabar verdi. Bir neçə gün uzal bütün dünya sağlık kuramatının resmi toparının Türkmenistan'ı den saparından son yurdun COVID-19'a karşı görüşme için bütün dünya sağlık kuramatının insan perver kömüğünün gelip başlandığı xabar verildi. Takminan 430 min Amerikan dolarına beraber büyük Türkmenistan'ın Sağlığı Saklaş Ministerliğinin xayişi olunca 320 min lukmançılık maskasını, 10 minlerce respiratörü, 100 kalkanlarını, aynıkları ve xalatları öz için alıyor. Orient yarım resmi neşir bu zatların hemmesinin xoplu infeksiyadan korunmak zirurluğu yüze çıkan halatında Türkmen lukmanlarına paylanacaktığını haber verdi. Bütün dünya sağlık kuramasının ökülleri yurtta koronavirusun yoktuğuna eden Türkmenistan'a koronavirus eyan bar yali hareket etmeyi maslahat verdiler. Birleşmiş Milletler Kuramasının haber web sitesinde çap olan malumatta bütün dünya sağlık kuramasının Türkmenistan'dan indi cemiyetçilik sağlığı puğdağında teviyatına ya da çeşmesine karamazdan yüze çıkan karışılmadık ya da adeti olmadık vakalar var arada haber vermeğine karışıyanlığını belledi. Şu vaxt Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliği yurdun rayetlerini, hastalığı ilkinci alamatları yüze çıkan halatında öz özünü becermen lukmanları yüz tutmağa çağırdı. Bundan önce yurdun hut yol başçıları ve devlet haber veriş serişteleri halk usullarını ulanmağı vaat edipti. Prezidentin tekliği bilen üzerlik süt etmek koronavirüse karşı görüşmeyen esası usuldu. Bir neyse ay veri cemiyetçilik yerleri, devlet idaraları, bilim idaraları, bağdarlar, köçülür ve qonumçılıklar üzerlik bilen tütüdülüp. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov odalqı çıkışlarında ilata üzerlikten başka da ot çöpleri ulanmağı ve burşlı uğunaş iyimeği maslahat veripti. Bundan başka da öz çayında koronavirusun hem pneumoniyanın bardığını ıqrar etmeyen Türkmenistan beylikli devletleri COVID-19'a karşı görüşte kömek ve tecrübe hüdürlüyer. Merkezi Aziyanın News Asia Mağlumat Portalının haberine göre, indi Türkmenistan Kırgızistan'a koronavirusa karşı görüşte kömek eder. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meriyedov ile Kırgızistan'ın Dışişleri İşler Ministri Çingiz Aydarbekov'un arasında geçirilen telefon söhbetleşliğinde devletlerin regiondaki pandemiye karşı görüşmek oyunca ut koşturulan çareler var da alalaşandıkları aydılar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev filan xabarlar gündülüğü. Levap'ta qovuçu ikin kərinişler dükün yetmeçiliğinden kötün yer. Levap vilayetinin darganatı etrafının kəbir dayxan birleşiklerini qovuçu ikin kərinişler mineral dükün yetmeçiliğinden kötün yerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 21. iyulda xabar verdi. Kərinişi dayxanlar mineral dükün yetmeçiliği ilen bir xatırda qovuçu ikinli agrotehniki qadılı. Layıklıkta iyide etmeye mümkünçülüğün yoktuğunu, kovuşu meydanlarının ötüş suları bilen talava layık suvarılmanlığını ve bu yağdayın hasılı yaramaz tesir ediyenliğine aydarlar. Darganatı etrafını kovuşu eken kərinleçler kovuşu için azot, karbamit ve fosfor mineral dökünlerini henizem alıp bilmeyen kötün yerler deyip haber çaydı. Türkmenistan'a devlet kərinleçi dayıxanları şeritnami esasında mineral dökünleri bilen yenillikli üpçün ediyar. Yine bundan odal aprel ayında levaplı kərinleçlerin en çemesi Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşlükte devlet tarafından kərinleçlere yenillikli bakadan üpçün edilen mineral dökünlerin tas 4 ise kımmatlayanlığını haber veripti. Ondan odal patıcı kərinleçler bir tonu dökün için 400 manat tevoreklerine çıktı cediyerdiler. Ağust ayına sağınlıcı gün kaldı deyip bir dayxan kadılı yedik etmeye şerit dörüdülmedik kovuşu meydanları bilen bağlı aladalarını beyan etti. we mineral dökünün giyice qalınlığına aitdi. Xabarçı bilen gurrundeş bolan dayxanlar külte basılmadık, xatar arı becergi işleri yerine yetirilmedik ve ösüş duğuları tutulmadık qovuçu meydanlarından giyirdece qaraşmayanlıklarına idiyarlar. Eyyem qovuçu xasılı durdu. Mineral dökün 2 ay giyice qaldı deyip levaplı bir agronom Azadlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundeşlükte aitdi. Devlet dayxana şert törötmeyen xarman alacak qoliyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Xabarçının mağlumatına göre tohum ve sürüm üçün ediyen çıktıcılarının bergisini izini tölümögün aladasını şu avuttan edip başlayan dayxanlar var. Şol bir vaqtın özünde mundan özel Azadlık Radyosu'nun xabarçıları aprelin ahırlarına yurdun günne ol sevitlerine turan tupanın Levap velayetine onlar çömün gektarlık qovuçu meydanlarına ziyan yetirenliğini xabar verdiler. Xabarçıyımız Levap'ta onlar çömün gektar qovuçu yağış ve xarasattan son sökülüp tədeden ekilip başlanı deyip 20. mayda xabar veripti. Onun özel mayın başlarına Levap velayetinin günne ol sevitlerine 35 min gektar tüvürü ekinme meydanını çekirtge vassı. Azadlık Radyosu bilen söhbetdeş bolýan yerli sinçilerin we kärenneçi dayxanların ençemesi yurdun obu hujuruk puwdugyna suw tehnika we dökün üpçünçülügi bilen bagly problemalaryň ýyllar boyu dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň obu hujuruk resmileri dayxanların ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň dökün suw we tehnika ýetmezçiligi barada döwlet mediýasyna çykyş etmeýärler. Galwerde ýurdun resmi we ýarym resmi habar terişdeleri kärenneçi dayxanların duşar bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.
Gepleýär Azadlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tomus paslanyň gelmegi bilen ýurdun tas ähli künjeklerinde diýen ýaly eýem ençimi ýyllardan bäri dowam edip gelýän we tok üçünçiliginiň kadatsyzlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Lewapda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşan şu günlerde ýaşaýjylar, sultanda töwdegärler we idara kärhanalar elektrik energiýasynyň üçünçiliginiň ýygyderil kesilmeginden we onuň kuwadynyň pesliginden ezir çekýärler. Türkmen awatda günüň dowamında 11-den tä 17 0-0 çelinin tok berilmeýär. Jokrama ıstada kondisyonerler, sowudyjylar işlemeýär. Adyk önümlerini saklama kynlaşar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran tewtdäki habarçylarymyzyň biri 21-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä elektrik togy kesilende adamlara hiç bir düşündiriş ýa maglumat berilmeýär. Eger adamlar jan durmasyzlyk edip ýüz tutsalar, olar plan ýerde awariýa boldy, timleri bejerýär diýip başdan sowma jogap berýärler. Käte tok bir sagatdan 2 sagatdan berilýär diýärler. Emma köplenç adamlar toğu hat köp qarasmalı bolýarlar. Sol bir wagtda türkmen awatlylar berilen toğun kuwadynyň hem gözüňde tutulan 220 wattdan pestigini aýdýarlar. Munyň netijesinde ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly üý hojuluk abzallaryny hem kadrly işledip bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar bu sebäpli elektrik inzamlarynyň ýanyp bozulýandygy barada hy arz şikayetleriniň hem netijesiz galýandygyndan diýrenýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik tinde söhbetde sulan yerli hünärmenleriň biri togun ýygy-ýygydan kesilmeginiň kuwadynyň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň köňülüp sandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürdi. Onuň sözlerine görä şäheriň aglaby tewitlerindäki entek sowet döwründe gurulan transformatorlar köňülüp bugünkü günün talaplarını öderden has iciz gelyer. Ol kavr transformatorlara 30 yıldan hem köp vaqtın bolonduğunu sözüne gosti. Mundan masada yerli hünärmen elektrik idarlarının maddi inzamlayın bazasının qovşaqtığını, hatta predikranitirlerin hem yoqtığını, ona derek adeti alümin simleri dolamağı mezur bolyandıklarını ait. Azadlık Radyosu Tomus aylarında Türkmenistan'ın durul künçöklerinde günün dovamında elektrik toğunun üçünçülüğünün kesilmeği bilen bağlı yağdayları ençimi yıl veri havar verip geliyer. Azadlık bilen sökbettesi olan yerli sinçilerin ve yasayıcıların ençimesi yurdun regionlarında gaz, elektrik, su üçünçülüğü ulgomlarında sonki 20 yılda köp problemanın toplanandığını aydarlar. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın ilatının elektrik toğunun kadısız üçünçülüğünden kötü nyan mahali Türkmenistan'ın Ermeni häkimetleri daşary ýurtlara iýerilen elektr togunyň eksport kuwwatyny artdyrmagy göz öňünde tutýandyklaryny habar berýär. Galy berse-de türkmen medeniýetinde ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri, problemalary barada kän zat aýdylmaýar. Muňa derek ministrler kabinetiniň mejlislerinde prezidentiň şäher etrap we owa ýerlerini awadanlaşdyrmak baradaky programmasynyň çäginde işleriň alınıp barylýandygy, adamlaryň döwlet başçylygynyň adamlar üçin döreden şertlerinden hoşaldygy her gün onur çygyzyk ýanjylyp habar berilýär.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Türkmensanlar 2019-njy ýylda Türkiýeге gelen migrantlaryň möçürleri boýunça Irakdan gelenlerden soň ikinji boldylar we bu ýurda uruş gowaly Siriýadan owan sanan gelen raýatlaryň sany Aşgabatyň halkara aeroportundan uçup gelenleriň sanyndan has az boldy. Bu barada Türkiýeniň Milliýet neşri habar berýär. Türkiýeniň göçe darasynyň goloýda çap eden maglum matlaryna görä geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köplügini 14.5 götürümini Irak raýatlary düzse, Türkmensandan gelenler daşardan gelen migrantlaryň 13.8 götürümini emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 2019-njy ýylda Türkiýe uruş gowasy ýatmaýan Owansandan gelenler migrantlaryň 8.2%, Siriýadan gelenler 7.5%, uzak wagtlap halkara sanksiýalar bilen ýüzleşip bolan Irandan gelenler 7.3% boldy. Bu Iraktan beýleki aladaly ýakyn günnor ýurtlar bilen deňeşdirilende asuda we ykdysadyýaty bedewad bilen ösýän türkmensandan Türkiýeге gelenleriň has kän bolandygyny görkezýär. Şol bir wagtda geçen ýyl Türkiýeni terk eden daşary ýurtlaryň içinde türkmensanlar azlyk bolup durýar. Aýdaly geçen ýyl Türkiýeden gidenleriň içinde Iraklylar 23.19% bolup birinji ornuny eýelese, ikinji ornunda Eýran, üçünji ornunda Owansan, dördünji ornunda Azerbaýjan 5-nji orunda 5.17% bilen Türkmenistan durýar. Türkiýanyň göçe darasy geçen ýyl ýurda gelen migrantlaryň möçürlerinin 2018-nji ýylda kagaranda 17.12% artyp 677.042 adam bolandygyny hem habar berýär. Migrantlaryň ýaş aýratynlyklaryna edilen gözegçilik esasan 20-34 ýaş aralygynaky ýaş gujurly adamlaryň köp gelýändigini görkezýär. Mysal üçin geçen ýyl Türkiýeге gelenleriň 13.13 götürümi 25-29 yaş toporundaki adamlar, 12-12 götürümüne 20-24 yaş aralığındakılar, 11-16 götürümüne 30-34 yaş aralığındakılar düzeyer. Şeyledi gelenlerin 45-13 götürümünün İstanbul sevitini saylap aliyandığı aydılıyar. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi şolsanda işsizlik derarlı Türkiye ya beyleki yurtlara giden rahatları hakkında mağlumat çap etmeyer. Bu metele boyunca adatlığın sorularına hem cevap vermeyer. Yöne sızıp çıkan maglumatlar sonku 10 ýylda Türkmensandan 100 müňlerçe adamyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär. Ekspertler esasy girdejisi daşary ýurtlara satylýan newit gazy bolan Türkmensanyň sonku ýyllarda energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, aljylaryny ýitirmek we gymmat baha netijesi taslamalara milliardlarça dollar harçlama bilen agyr ykdysady kynçylyklara uçrandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň owa hojalygy ýylatyň aglaby köplügini iş bilen ýurdun badarlaryny adyk önümler bilen üpçün eden pudok hem çöktü deyip yerli sinçler adatlık bilen söhbetleşlikte aydiyarlar. Bu yağda yerden eklenen adamların barha kent şehirlere, kuruluşlukları işe gitmeğine alıp geldi ve yurttaki adık yetmezçiliğinin çunlaşmağına koşmaça bir sebep oldu. Adatlık bilen kuruluşayan kerenneçler yurtta ovu hocalık önümlerini öndürüp maşala eklemenin cuda kıyınlaşandığını, su, dökün, teknika meselelerinin çözülmeyendiğini, üstesine devletin ekmeli ekini, son hasılın bahasını hem öz meyline göre cuda arzan bahadan kesitleyendigini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasy pandemiya bilen baglykda global energiýa bahalarynyň has pese düşmegi, Türkmensanyň Hitaýa satýan gazdan alýan pulunyň azalmagy bolsa, resmi Aşgabatyň goşadyrnak içinde bedew wady bilen ösýän ykdysadyýetine öňkü dönem beter haýyrlaşjagy meňdeýär we muny prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow hem birnäçe gezek tassyk etdi. Şu aralykda Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň birnäçesiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Stambuldaky häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmen sanlaryň oturum ruhsatyny uzaltmagyny başladylar. Diňe okuyanlaryň oturum möhleti uzaldylmaly diýdiler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 25 ýaşly türkmen raýaty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Doganym koronavirus sebäpli uçur gatnawlary ýatyrylmazdan öň agyr işe yaraman öýde bejerge almak üçin ýydyna gaýtdy. Indi men hem onuň çağalaryny we özüni hem öz maşgalamy şu ýerde işläp eklemeli diýip işsizlik zerarly bir ýyl ozal Stambula gelen türkmen raýaty aýtdy. Onuň sözlerine görä ýaşaýyş ruhsaty uzaldylmadyk migrantlary bilseler iş berjiler hem işde saklamak islemeýär. Şu sebäpden ýaşaýyş ruhsaty baradaky problemamy aýtmaýaryn. Eger işimi ýitirsem ýagdaýym hassa kyn boljak diýip ol ozal dokumentsiz galanlaryň tejribelerini öwrenýändigine ýa owa ýerlerine gitmeli boljakdygyny ýa-da Dubaýa geçmäge synaşjakdygyny gurrun berdi. Metbuat habarlarından belli bolmagyna görä Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan we işleýän türkmen sanlar müňlerçe bolup Olorun her hili kıyın yağdaylara düşen halatları hem az olmayar. Ema muğarmadan Türkiye'deki Türkmen ilçhanasının ve konsulluğunun işyerlerinin olara kömek etmeyendiği haber veriliyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelgü bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň iki tarabynyň merkezlerine jeňçiler ýene hujum etdi. Jeňçileriň hujumyna gaýtawul berilendigini Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harby diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rızaý Azatlyk radiosyna aýtdy. Çatışıkta oğullarca Taliban savaşçılarının öldürülendiğini Rıza'yı məlum etdi.
Devlet Abad ve Koistani Vülayet Faryab, Dergiri Han, Paras Afgani Talib Kışafilan.
Emma Taliban hareketi uruşta bu toparın yaraklılarına ziyanın yetenlik varadaki maglumatı reddetti. Faryab vülayetinde Afgan güçlerine zarba uğurlandığını olur bildirdi. Yerli Kengeşin Ağzası Deputat Ak Muhammed Nuri Velayatın 14 etrafında da hopsuzluk şartlarının ağırdığını aytti. Faryab Velayatında bu yakın gelecekte yağday kadılaşır diyen umidvarlığın yoktuğunu bildirip Deputat şeyle dedi.
14 etrafında da uruşlar gidip oturuyor. Merdin katı korkuda da. Yağday kamilen yaramaz. Biz aydı bilecekte Faryab Velayat bir yakında bir
Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler tasdiklaýarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri serhet ýakalarda jeňçileriň ýerleşendigini bildirdi. Olaryň arasynda daşary ýurtly militarlaryň bardygyny deputat habar berdi.
Serhat yakalarında bari öyle daha bak taraf derya boyun tokoy taraflarda bunlar yerleşen umum iş yönü yaramış o yarı da. Bunların bu işlenişinin sebebi bunların başka kömekçiler gelen, dışarıdan gelen kömekçiler var. Bu işlenmesine sebep oluşturulara itergi veriyor.
Deputatın aydışıça Serhat yakalarda hükümetin hakimiyeti yok. Serhat yakalarda maldarların, talibanların ruhsatı olmazdan o yerde öz mallarını bakıp bilmeyarlar.
Kaysar ulusallığı bağdık ise yakın, organ etrafları var. Şu yakaların hemmesinde de bunlar var da o mantıka devletin hakimiyeti yok. Serhat yakalarını iyi lavatıyor olur. Namesle şu yerde hatta şu maldarlar için, odun çöp yığıyorlar için hem şuralardan ruhsat soraman barması hiç mümkün değil.
Şahatlı sevtine de cinçilerin iyiçilgi diyanlığını deputat aitti. Cinçilerin iyiçilgindeki bazarlarda ok yara güneşe serişlerinin adadana alınıp satılyanlığını deputat gurun verdi.
Şah ol kamilen olur gel. Resim adlarım satılıp dur, yaragam satılıp dur. Hem mühimatları bilen satılıp alınıp otur o yerde. Dayak aralarında devletin o yere barması mümkün değil. O taraflarda açık, azat, her işleri esteye edip otururlar. Taliban bolsun ya başka gurular bolsun. Her kaysi gelip gidip şöyle bar işlerini edip becerip okurlar da ondan sonra devletin üstüne şöyle hücum başlıyorlar özlerini kuyuşlendirip.
Faryab vilayetinin teritoriyasında Akkine bender hem yerleşiyor. Awganistan'a dışarı yurtlardan getirilen önümlerin 40%'ın köpreğinin Akkine bender arkalı getirilenliğini resmiler aydiyar. iqtisodi chatirq hisoblangan Anhoy atrofida da jangchilar g'oham salib boshladi. Anhoyning uch atrofining ovlarida da Taliban yarog'lari yerlashdi. Akenabendarning yuk chekkan uloqlaridan ham Talibanlar yo'lda haqalyar. Telekachilarim Talibanlara salg'i to'lamaga majburdir deb bilarmanlar aydiyar.
Hurmatli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimizi geçirip utarıya saatli hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.